Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Ichki ishlar vazirligi qidiruvida bo'lgan ikki shaxs Turkiyadan O'zbekistonga yo'llandi. Shahrisabzda turmush qurish undovi bilan talabaga bosim o'tkazgan yigit 10 sutkaga qamaldi. Rossiya harbiy maqsadda O'zbekistondan tonnalab xom ashyo olmoqda. Tojikiston O'zbekiston chegarasida o'nlab yuk mashinasi to'planib qoldi. Turkmaniston prokuraturasi politsiyadan jasadi chiqqan shaxs o'zini o'zi urib o'ldirgan deya xulosa qildi. Ozodlikning qozoq xizmati o'z jurnalistlariga akkreditatsiya berishdan bosh tortgan Tashqi ishlar vazirligini sudga berdi. Pokiston sobiq bosh vaziri Imron Xon yana 14 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim jurnalist va yozuvchi Islom Karimov to'g'risidagi yagona romanning muallifi Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Va alaykum assalom.
Romaningizni bejiz eslaganim yo'q. Bugun Islom Karimovning tug'ilgan kuni, shu munosabat bilan balki birinchi prezident to'g'risida ham ba'zi savollarni berarman. Avvalo sizning o'zingizga, shaxsingizga bog'liq savol. Ustingizdan shu kunlarda O'zbekistonda qandaydir bir ish ochilganmi? Tergovda emasmisiz? Yoki tergov boshlanay deb turmayaptimi shu kunda?
Har holda shunday bo'lsa kerak. Kecha tasodifan shunday xat oldim. Ya'ni go'yoki tergov boshqarmasi terrorizmga qarshi kurash tergov bo'limi Toshkent davlat universitetiga xat yozib, meni u yerda o'qiganmi, yo'qmi deb so'rabdi-da. Ammo lekin o'shandan xatidan bilinsa bo'ladiki, tergov bo'yicha bu deyilgan. Demakki, qanaqadir tergov ochilgan. Ammo lekin qanday tergov ochilgan, kim ochgan, u tomonlarni hali men o'zim aniq bilmayman. Taxmin qilishim mumkin, ammo lekin aniq bilmayman.
Endi meni savolim aynan ana o'sha siz o'zingiz aytayotgan xat bilan bog'liq. Ana o'sha xatni kecha post qilib qo'ydingiz, xatni suratini post qilib qo'ydingiz. Keling ko'raylik o'sha xatni. Hujjat unvonidan aylashinilishcha xat muallifi Ichki ishlar vazirligi tergov qidiruv departamenti terrorizmga qarshi kurashish xizmati. Xat adresati Mirzo Ulug'bek nomidagi Milliy universitet rektori Majidov. Endi xatning o'zini o'qiymiz.
Hurmatli Inom Urushevich, xizmat xodimlari tomonidan olib borilayotgan tergovga qadar tekshiruv harakatlari doirasida sizdan 1 sentyabr 1955 yilda Samarqand viloyati Samarqand tumanida tug'ilgan, hozirgi kunda AQSh davlat fuqarosi Mamatov Jahongir 1973-1979 yillarda Toshkent davlat universitetini tamomlaganligi to'g'risida ma'lumot olishda amaliy yordam ko'rsatishingizni so'rayman.
Bu xatni xizmat boshlig'i o'rinbosari A.A. Hasanov imzolagan. Shunisi qiziqki, 16T3 yoki TZ455 tartib raqami berilgan bu xat vazirlikdan kecha 2024 yilning 29 yanvarida chiqqan. Jahongir aka, bu xat sizning qo'lingizga qanday tushib qoldi? Kim jo'natdi degan bema'ni savolni bermay baribir aytmaysiz. Baribir aytmasangiz kerak endi. Aytingiz kelsa aytarsiz, lekin menimcha aytmaysiz. Boshqa bir savol bermoqchiman. Bu xat suratini sizga jo'natgan odam ishonchlimi? Sizni aldab qo'yish ehtimoli yo'qmi?
Endi hozirgi kunda hech kimni ishonchli deb bo'lmaydi. Aldab qo'yish ham mumkin. Ammo lekin ko'rayapsiz, rasmiy nimada qilingan. shuning uchun ham agar yolg'on bo'lsa ichki ishlar vazirligiga bayonot berish kerakki bu yolg'on. Hozirgi kunda odamlar mana shunaqangi soxta hujjatlar ham qilyapti, bundan ehtiyot bo'linglar degan ma'noda bir bayonot bersa agar, ana unda bunday nimalarga keyin umuman ishonmaymiz. Lekin agar mana hozir shu xat o'rtada ekan, endi ular albatta munosabat bildirishlari kerak. Qani agar rost bo'lsa, nima uchun meni ustimdan tergov olib borishyapti? Men qanaqa jinoyat qildimki, haligi surishtiruvlar qilishyapti? Bularni ochiq aytishlari kerak.
Men o'zimcha xat fake emasmikin deb tekshirib ko'rishga urindim. Dastlab ichki ishlar vazirligi saytiga kirishga harakat qildim, lekin unga kirishning iloji bo'lmadi. U sayt adresi boshqa adresga jo'natyapti, boshqa adres umuman ochilmayapti. Xat adresati universitet rektori Majidov deb ko'rsatilgan, chindan ham Milliy universitet rektori Majidov Inom Urushevich. Xatni A.A. Hasanov imzolagan, ichki ishlar tizimida shunday ismli zobit borligini ochiq manbalardan aniqladim, lekin u kishining suratini ko'rsatmayman, balki u boshqa A.A. Hasanovdir. Lekin shunday zobit bor ekan ichki ishlar tizimida. Bir paytlar tergov departamenti deb yuritilgan tuzilma shu kunda tergov qidiruv departamenti deb atalayotgani ham aniq. Meni o'ylantirgani terrorizmga qarshi kurashish xizmati degan nom. Ochiq manbalardan bunday nomni uchratmadim. Uchratganim nom boshqacharoq. Ichki ishlar vazirligi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish bosh boshqarmasi xizmati emas, bosh boshqarmasi. Har holda mahalliy nashrlarning xabarlariga qaraganda bizni qiziqtirayotgan muassasa 2019-yilning sentyabrida shunday atalgan. Undan keyin bu boshqarma to'g'risida xabarlarga ko'zim tushmadi. Balki fake-tur bu hujjat.
Bo'lishi mumkin, chunki hozirgi kunda ko'ryapsiz sun'iy aql orqali odamlarni o'zini shunday chiqarib gapirtirib qo'yishyapti yoki prezidentlarning ovozini o'xshatib telefon qilishyapti, turli tuman hujjatlarni yasashyapti. Agar fake bo'lsa, ichki ishlar vazirligi mana shuni dastak qilib olib odamlarni ogohlantirish kerak. Mana shunday fake narsalardan ogoh bo'linglar. Bu hammani bir biriga qarshi qo'yishi mumkin, odamlarni cho'chitishi mumkin, odamlarni sarson qilishi mumkin, qo'rqitishi mumkin va hokazo va hokazo va hokazo deb ogohlantirish kerak.
Ayni paytda ichki ishlar vazirligi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish bosh boshqarmasi deb atalgan tuzilma shu kunda nomini o'zgartirgan va terrorizmga qarshi kurashish xizmati deb atalayotgan bo'lishi ham mumkin. Chunki so'nggi yillarda davlat idoralarining nomlari va vakolatlari bot-bot o'zgartirilmoqda. Yaqinda bu masalani Ozod nazarda sportga aloqador vazirlik misolida o'rgangan edik.
2017-yil 15-fevral. Jismoniy tarbiya va sport davlat qo'mitasi. 2018-yil 5-mart. Jismoniy tarbiya va sport vazirligi. 2021-yil 6-aprel. Turizm va sport vazirligi. 2022-yil 18-fevral. Sportni rivojlantirish vazirligi. 2023-yil 25-yanvar. Yoshlar siyosati va sport vazirligi. 2024-yil 20-yanvar. Sport vazirligi.
7 yilda 6 marta o'zgargan vazirlik nomi qarang. Jahongir aka, hukumat, har qanday hukumat, tirik organizm. Vazirliklar nomi va vakolatlari o'zgarib turishi mumkin, lekin har yili o'zgartirilishini tushunish qiyin. Bu yerda qandaydir bir mantiq bor. Qanday mantiq bo'lishi mumkin ana o'sha mantiq? Bu savolga javobingiz bo'lsa ayting, keyin yana diplomingiz masalasiga qaytamiz.
Endi bu yerda menimcha men mantiqni hech ko'rmayapman-da. Mantiq shuki, keladigan yangi rahbarga menimcha shu idoraning hujjatlarini sen tayyorla deyishadi, u o'ziga moslab tayyorlashsa kerak. Yani biz ilgilerki tecrübemizde şimdiydi. Mesela uz anı hücretlerden mesela ben teyirlegem var. Usta gidi. Uz akıllı koygen edim. Şimdi okuşup başkalarım hamasır şınakını teyirlegem. Beni teyirle uzayge borasan digen Kerimov kim bormaya kaldı mı gaptalaşıp şubilen şu uzgarış bu koygen. Kudu şimdi benimce keredigen bir rahbar uzay hamasın teyirlep keredi. Kes prezident sohbatını kol koyup veriyor.
Ha, demek aldığın kadr tanlanadı. O ya ki bu sahada keyin ana o'sha soha, o'sha vazirlik, idora, agentlik, muassasa qo'yinki davlat idorasi ana o'sha tanlangan kadrga moslanadi, shundaymi?
Endi o'zi-o'ziga moslaydi-da. O'zi-o'ziga moslab, masalan, o'sha yerda ishlagan odamlar prezident administratsiyasidan ham bir kishi bo'ladi-da. Shu idorani qanday nomlaymiz? Uni ustavlari qanday bo'ladi? Nizom qanday bo'ladi? Qanday ish yuritadi? Qancha odam bo'ladi? Qaysi darajada bo'ladi? Vazirning darajasi qanday? Bosh vazir o'rinbosari darajasidami? Yoki agentlik rahbari darajasidami? Shularni hammasini tayyorlaydilar. Keyin kiradilar, birdaniga unga ham vazirga ham tayinlangan farmon chiqadi, boyagi qarorga ham qo'l qo'yiladi.
Yani karayında idealde her kandaki hükümet ana uşa saat mekanizmi de işleş gereği de saat mekanizmini açıkan adam körede. O yerde bir kança detaylar var. Biri işten çıksa bütün mekanizm toktap kaladı da. Eğer yani o yaki vazirlikçe tayinlenedigen kadrını köyünlüce karab unga o'zincha bir tuzval nimani nomini ham vakolatlarini ham belgilab ol desa unda hukumat mexanizmi buzilib qolmaydimi?
Endi bilasizmi, bu sovet davrida ham aslida shunday edi. Sovet davrida ham o'sha tayinlanadigan rahbar bilan kompartiyani bir bo'limi birgalikda hammasini qarab chiqishardi. Qani nimani o'zgartiramiz, nimani qo'yamiz deb. Lekin keyin Karimov davrida ham shu narsa davom etdi, ammo Karimov ancha e'tibor qilardi shu narsaga. Mana hozir endi Mirziyoyev menimcha e'tibor ham qilmayapti. Ular nimani olib kelsa shunga qo'l qo'yib beryapti. Menimcha joy shu, yo vaqti yo'qligidan yoki e'tiborsizligidan, har holda shunday bo'lsa kerak. Hali juda ko'p mana shunday narsalarni ko'ramiz. Esingizda bo'lsa agar, katta yig'inlarda ham doim aytadiki, senga 2 oy muhlat. Mana shu soha bo'yicha hamma hujjatlarni tayyorlab olib kelasan deydi. Ular keyin shuni tayyorlab olib keladi. O'sha paytda endi vazirni olib tashlab boyagi hujjatlarni yangi vazir ham qo'yishi mumkin. Ammo lekin o'sha tayyorlanayotgan narsalar, vazirlik haqida tayyorlanayotgan narsalarda administratsiya ham ishtirok etadi.
Xo'p, diplom masalasiga qaytaylik, tomoshabin tushunayotgandir. Bu nafaqat sizga va sizni diplomingizga bog'liq masala emas, bu keyinroq masala. Bu shuning uchun uzoqroq to'xtalyapman bu masalaga. Tomoshabinga aytib qo'yay, kecha sizni suhbatga taklif qilish uchun siz bilan bog'langanimda, agar diplomingiz O'zbekistonda qolib ketmagan bo'lsa, yoningizda bo'lsa suratini jo'nating degandim. Diplomingiz Amerikadagi uyingizda ekan, suratini jo'natdingiz. Diplomdagi sanalarga e'tibor bergan kishi, siz o'qishga 1973-yil kirib, universitetni 1981-yil bitirganingizni ko'radi. Siz kecha e'lon qilgan so'rov xatida, ana o'sha terrorizmga qarshi kurashish xizmatini universitetga yozgan xatida, rektorga yozgan xatida, siz universitetda 73-yildan 79-yilgacha o'qiganingizni tasdiqlash so'ralgan. Aftidan so'rov xatini yozganlarda ma'lumot to'liq emas shekilli, balki shuni aniqlab qo'yishmoqchidir. Lekin nima uchun kerak bunday aniqlash tushunmadim. Tushunganingizni aytarsiz. Yana bir savol. Nega bu qadar kech uzoq o'qigansiz?
Endi birinchidan shuni aytish kerakki, bular haqiqatan ham ish ochgan bo'lishi mumkin. Mana shu 30 yilda lof bo'lmasa, 30 ta desam lof bo'ladi, lekin 15 marta ish ochilgan. Toshkentda minqar qanday voqealar bo'lsa, albatta Muhammad Solih bilan meni nomimni tirkab qo'yishadi shu deylarlarga. Bugungacha 94-yildan boshlab bugungacha hamma katta ishlarda meni nomim o'tgan. Shu nuqtai nazardan yana biror bir katta ish qilishayotgan bo'lsa kerakki, bular meni ham surishtirishyapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, men o'qishni kechki bo'limni bitirganman. Kunduzgiga kirganman, lekin o'qiy olmaganman. O'sha yili onam vafot qildilar. Oilada bitta men erkak edim. Eng kichkina singlim 6 yoshda edi. Nihoyatda biz qiynalib qolganmiz. Shuning uchun kechki men ham o'qib, ham ishlab davom ettirganman. 17 yoshimda Toshkent haqiqati gazetasiga ishga kirganman. O'shandan gazetalarda davom ettirganman faoliyatimni va kechki bo'limda bitirganman. O'rtada 2 yil armiya xizmatiga borib kelganman.
Endi bas agar ana o'sha xat fake emas, bir chindan ham bir rost xat bo'ladigan bo'lsa, unda Ichki ishlar vazirligini ana o'sha tegishli xizmatlari sizni o'qiganingizga ishonmayotgandek-da endi. Diplomi qalbaki degan narsadan kelib chiqadigan so'rovda bu, shuni tasdiqlamoqchilar-da. Bas shunday ekan, balki kimlar bilan o'qiganingizni ham aytarsiz.
Albatta, men bilan o'qiganlar juda ko'p, hozir ham ular faoliyatda, masalan, eng mashhuri mana sizda doim suhbatda chiqib turadigan Dilorom Isoqova. Men kursdoshim. Biroqga chiqqanda so'rab olishingiz mumkin. Keyin O'zbekistonda mana hozir mashhur shoirlardan Nurullo Oston bizni kursdoshimiz bo'lgan. Keyin O'zbekiston televideniyasida uzoq yillar ishlagan Abdurauf Qorjoyev bizni kursdoshimiz bo'lgan. Meni yana shu o'qiganimni aniq biladiganlarda mana Dadaxon Yoqub. Shunaqa ko'pchilik. Ko'plar ba'zilari olamdan o'tib ketdi. Anchagina kursdoshlarimiz bor hali ham.
Agar ana o'sha xat rost bo'ladigan bo'lsa, sizni diplomingiz bilan shug'ullanayotganlarga yordam beryapmiz. Mana diplomingizni suratini ko'rsatdik. Siz haqingizda yana kimlardan ma'lumot olish mumkinligini o'zingiz mana aytdingiz.
Undan tashqari men tarjima holim turibdi internetda o'zimni Jahonnoma degan sahifamda. U yerga ham qarashmagan. Agar u yerga qarashganda ham u yerda yozilgan nechinchi yil kirib.
Yo'q, endi siz u yerda aldayotgan bo'lishingiz mumkin-da. Xo'p, diplomingizni yana bir marta ko'ramiz. Jahongir aka, qarang, chetlari kuyikda diplomni. Yong'indan qutqarib olingandek. Nima u qachon kuygan bu diplom?
Xo'p. Endi bu diplom bir marta olovga kirgan, ikkinchi marta tergovchini seyfiga kirgan tarixiy diplom. 1985-yilning 1-dekabr kuni 1 metr qor yog'gan paytda uyimiz yonib ketgan, sirli ravishda hech narsa qolmagan. Keyin
Samarqanddagi uyimi?
Samarqandda. Bizni qishloqda endi odamlar haligi inoq yashashadi. O'sha paytda darrov hashar qilib tomini yopib qo'yaylik hech bo'lmasa deb tomini yopib qo'yishgan. Qolgan hamma joyi qop-qora bo'lib turildi. Keyin ichkarisini tozalaylik deyishdi. Ichkaridan narsalarni olib chiqishsa, boyagi qat-qat bo'lgan qog'ozlarni o'rtasida tepalari kuygan, boshqa bo'lgan diplomi kuymay qolgan ekan. Keyin yana boshqa hujjatlar ham shunaqangi yarmi kuyib, yarmi kuymay qolgan ekan. Keyin shu bilan ularni olganmiz. O'shanda bir qutulib qolgan. Agar o'shanda yonib ketganda hozir bular aytgan bo'lardi, bu jurnalist emas deb. Lekin endi umrim jurnalistikada o'tganku, o'zi boshqa joyda ishlamaganman. Keyin 1993-yil 17-aprel kuni bizni uyimizni bosishgan, Toshkentdan ichki ishlar vaziri Zokir Almatov, adliya vaziri Alisher Mardiyev, bosh prokuror Bo'rtosh Mustafayev. Ular hammasi Samarqandga borib o'tirgan bir necha yuz kishi shu darajada. O'sha paytda biz tarafdorlarimiz ko'p edi, shundan qo'rqishgan. Bir 10 soat tintuv o'tkazishdi, 10 soatda endi 10 soatdan keyin meni olib ketishdi. Keyin davom etishgan tintuvni. O'sha paytda qo'llariga tushgan hamma hujjatlarni hammasini olib kelib qo'yishgan bir arman yigit tergovchi edi shuni seyfida.
Nechinchi 92 yil deyapsizmi?
93 yil 17 aprel.
Nimada gumon qilib siz bu uyingizni tintuv qilgan?
Beshta ayb qo'yilgan menga. Birinchisi prezidentni haqorat qilgan, ikkinchisi chet elga borib kelgan so'ramasdan. Boyagi o'sha paytda Er partiyasini vakili bo'lib Ozarbayjonga bordim, Turk dunyosi qurultoyiga, lekin elchi beyning tashabbusi bilan bu qurultoy Turkiyaga ko'chirildi. Hammani hech qanaqa vizasiz, hech narsasiz samolyotga mindirib Antaliyaga olib kelishgan. O'sha yerga O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdurazzoqov ham hammasi kelgan. O'sha yerda 2-3 kun bo'lib qaytganmiz. Bittasi shu, uchinchisi keyin Erk yo'lida degan bir kitob chiqqan. Uni hozir aytsak bo'ladi, Isabekov degan, Baxtiyor Isabekov degan odam yozgan. Keyin uni Muhammad Sohibmanga ustidan bir ko'rib bering degan. Usta sal ko'rib bergan, unaqangi yaxshi yozilgan o'zi. Bitta yarim so'z yozganman, ustidan bo'lsa unaqangi ko'p tahrir joyi yo'q edida. Keyin shu kitobni ham meni bo'ynimga qo'yishganga, bu Turkiyaga olib borib Turkiyada shuni ko'paytirib olib keldi degan ayblarni qo'yishgan.
Kitob o'zi aslida Baxtiyor akaniki, Isabekovniki.
Ha, uniki, u yozgan. Lekin ular endi hali ichida bitta ikkita joyida meni xatim bor-ku. Shuni olganda bu boshqa nom bilan shu chiqargan deb meni bo'ynimga qo'yishgan.
Baxtiyor akaga o'ziga hech kim shunisi demagan.
Hech narsa degan yo'q. Keyinchalik balki bir narsa deyishgandir. Endi o'sha paytda o'zi u yerda.
Baxtiyor aka hozir ham bor hayot.
O'zi u yerda bir ayb bo'ladigan narsa yo'q. Er qanday tashkil topdi, qaysi yili, qaysi kuni, qayerda nima bo'ldi? Shu erki o'sha 1-2 yillik tarixi. Bo'ldi, boshqa gap yo'q u yerda. Anaqangi bir ishonga chorlash yoki boshqa nima qilish bu degan gaplar ham hech yo'q. Uni ayb qilib qo'yish mumkin emas. Bular ayb qilib qo'yayotgan narsa go'yoki men uni yozgan, nomini o'zgartirib Turkiyada uni nashrdan chiqarib olib kelib tarqatgan.
U elchibeyda o'tkazgan izdihomiga siz parlament deputati sifatida borganmisiz? Kim sifatida borgandingiz?
Deputat sifatida emas, Erk partiyasini vakili sifatida.
Ha, Erk vakili, ha.
Turk dunyosi qurultoyi bo'lgan. Ozarbayjonda bo'lish kerak edi, keyin Demiral bilan gaplashgan ular nima uchundir birdan samolyotlarda hammamizni Antaliyaga olib ketishdi, Antaliyada bo'ldi. Bu yerda ko'p boshqa odamlarga taklif qilishgan ekan. Ana shu borib yana Ozarbayjonga qaytib keldik. U yerdan qaytib kelsak shu u ham bitta ayb etdi endi.
Xullas, aytganingiz holatlarni hammasini jinoyat hisoblashgan va ana o'sha jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilib uyingizda tintuv o'tkazishgan. Diplom esimizdan chiqib qolmasin.
Men diplomim ham endi boyagi nimada tergovchini xonasida meni o'zimni ham olib borib qamashdi. Keyin o'sha tergovchi ertalabgacha, ertalab desam xato bo'ladi, soat 4:00 tergov qildi. Keyin shahar nimasiga olib kelishdi, boshqarmasiga. Endi u paytda men deputatman, ajab haligi nima do'stlarim, tanishlarim juda ko'p edi Samarqandda, hamma sohada bor. Xullas, bir kechada meni shu yerdan olib chiqib ketib, boyagi armanni seyfidan diplomni ham olib kelib berishganda, mashina diplom o'zim bilan birga o'sha yerdan qutilgan. Shundan keyin ikki kun qidirishdi, juda qattiq qidirishgan. Televideniyaga qo'yib, davlat miqyosidagi terrorist qidirilmoqda, topgan odamga ikkita mashina mukofot qilinadi degan nima bilan qidirishdi ikki kun. Butun vahima meni hamma o'qituvchilarim olib kelib urgan. Keyin men do'stlarim olib kelib urgan, yaqinlarim nechtasini tishlarini sindirib, bilasizmi, bechora o'qituvchilardan nima ayb? Nechta o'zim bilan o'qigan bolalarga olib kelib urib tishlarini sindirishganda qani bu qayer ketdi deb butun Samarqandni oyoqqa turg'izib nima qilishdi, lekin men baribir chiqib ketdim. Shunda diplomni ham olib ketganman.
Suhbatimizni bu qismini hozir shu soniyagacha bo'lgan qismini Jahongir Muhammadning diplomi sarguzashtlari deb nomlasak bo'larkan. Diplom sarguzashtlari bo'ldi. Bu Ozod Nazar, jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammad bilan suhbatlashyapman. Keling endi kunning ba'zi voqealari deb o'taylik. 29 yanvar kuni kecha Prezident Mirziyoyev raisligida 24 yilda uy joy, qurilish, kommunal xo'jaligi, transport va ekologiya sohalarida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar yuzasidan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi.
Ushbu tizimda 3 vazirlik va idora, 3 inspeksiya, 5 kompaniya, hududlarda qurilish, uy joy va kommunal xo'jaligi sohalariga mas'ul hokim o'rinbosarlari borligi, poytaxt va Toshkent viloyati hokimlariga qurilish va kommunal sohaga alohida o'rinbosar berilganiga qaramay, bu kompleks xalqimiz eng ko'p norozi bo'lib murojaat qiladigan sohalardan biri ekani qayd etildi.
Prezident qayd etadimi, etmaydimi, norozilik borligi aniq. Ayniqsa havo toza emasligi bilan bog'liq noroziliklar mahalliy matbuotda, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda ko'p chiqib turibdi. Yanvar boshlandiyamki shu norozilik. 3 vazirlik va idora, 3 inspeksiya, 5 kompaniya, hududlarda qurilish, uy-joy va kommunal xo'jaligi sohalariga mas'ul hokim o'rinbosarlari bo'la turib, ahvol yaxshilanish o'rniga abjorlashyapti. Jahongir aka, ijro intizomi yomonmi yo boshqa bir sabab bormi?
Endi avvalo u yerdagi havo iflosligi bilan bog'liq bitta voqeani aytay. Hali bir hafta bo'lgan yo'q, bir yigit Toshkentdan keldi. U umr yo'ldoshi homilador edi, O'zbekistonda tug'ilsin deb. Odatda odamlar Amerikada tug'ilsin deydi. O'sha yerda edi-da, bolasi tug'ilib 11 oylik bo'lgandan keyin keldi bu yerga-da. U bilan ko'rishdik. U aytayaptiki, bolam keldi, 3 kun ichida yaxshi bo'lib qoldi. Men aytaman, nima oldin kasal edim desam, butun O'zbekistonda shu 11 oy davomida doim haligi yo yig'lagan, yo kasal, yo burnidan suv oqqan, ko'zidan suv oqqan, apshirgan, apshirgan, aksirgan shunaqangi ahvol edi. Biz keldik va 3 kundan men faqat kulgani kulgan. Bu yerda havosi qarang, yoqdimga, deyapti. Ko'rayapsiz, havoning insonga ta'siri bu. Demakki, o'sha yerdagi bolalar qanday katta bo'layapti hozir, juda tasavvur qilish qiyin. Endi bu qurilishlar endi albatta doim nima bo'lib kelgan, haligi havoni ifloslantiruvchi bo'lib kelgan, lekin poytaxtni boshidan aytilgan edi. Ko'p ogohlantirgan, odamlar ham aytgan, poytaxtni agar kengaytiradigan bo'lsa boshqa joyda qilish kerak edi. Hech bo'lmasa mamlakat sal o'rtaroqdami, Jizzax Sirdaryo tomonlardami, boshqa yoqda qilib yangi bir poytaxt qilish kerak edi. O'shanda Toshkentni bu daraxtlari kesilmay qolar edi. O'shanda hali
endi gap qurilishdagina emas shekillida, Jahongir aka, qurilishdagina emas shekillik.
Karimovni tug'ilgan kunda hamizku Karimov edi ko'p gap. Masalan, mashinada ketayotganda hali quyosh chiqsa lip 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 etadi-ku. Shu yoqmas ekan. o'sha paytda. Mana shuni bitta shuni uchun mashinani oynasini bo'yab qo'ysang bo'ladi-ku. Shuni uchun mana shu Lunacharskiy shosse deylardi, hamma daraxtlar kesib chiqilgan.
Yo'q, nimadan mashinasini oynasini qoraytirishga g'ayidan qo'rqgan bo'lsa kerak-da prezident.
Balki nimaganda nima qorani ichida yuramanmi degan bo'lsa kerakmi? Nima? Shu lippillab keyinchalik buni Farg'onada ham eshitdim. Farg'onaga borganda ham shunday bo'lgan. Nima bu lip-lip-lip qilaveradi? Deganda.
Yig'ilishga qaytamiz. Prezident yig'ilishda hukumat oldiga poytaxt aholisi uchun bugungi kunda hayot mamot masalasiga aylangan. Chindan ham hayot mamotligini mana bitta misolda keltirdingiz siz. Ekologik vaziyatni o'nglash yuzasidan muhim topshiriqlar berdi.
Kelgusi 5 yil davomida Toshkent shahri va unga tutash Toshkent viloyati tumanlarini to'liq yashillik bilan qoplashni nazarda tutuvchi kamida 3000 gektar yashil belbog' va 200 gektar yashil bog'lar tashkil qilinadi.
3200 gektar yashillik o'rmon hosil qilmoqchi. Lekin bori kesib tugatildi. Birgina Amir Temur maydonining mana bu oldingi va hozirgi ahvolini ko'raylik. Bu yanim kesilayotgan paytda hozir bolalar ko'rsatishadi. Mana hozirgi ahvoli. Bu archalar qachon odam bo'ladi? Endi shu kunda balki bu 1-2 yil oldingi suratdir. 1-2 yilda oldingi ahvoliga yetish uchun yana bilmayman, 1-50 yil kerak-da. Shaharni qarang-da.
Archalar deyarli har yili yangitdan ekiladi. Million ko'chat ekiladi, archa ekiladi. Esingizda bo'lsa, u 2-3 yil oldinlari umuman qurib qoldi archalar hammasi. Keyin yana olib kelib ekishdi.
Mashina qilish. Keyin qurib qolganini bo'yashadi. Hokimlar, ayniqsa prezident kelishi oldidan.
Endi mana shu Karimov davrida Mirziyoyev o'zi nima edi, bosh vazir edi. O'sha paytda gap tarqalgan edi. Bir katta-katta mebel fabrikalari daraxtlarni kesib olib kelib shu yerda mebel yasashadi va o'sha bosh vazir bularni himoya qiladi degan gap tarqalgan edi. Buni hamma bilardi, hatto bizgacha ham yetib kelgandi bu gap, bu Mirziyoyevning nimalari degan.
Endi qarang-da, mana hozir ko'rdik, shaharni ko'rdik. O'sha mebelga ketdimi, nimaga ketdi bilmayman. Men juda uzoq harakat qilganman shuni bilishga. Nimaga ishlatishyapti buni deb. Oxir oqibat ko'pchilik, men suhbatdoshlarim siz aytgan gapni aytgan. Mebelga ketyapti deb. Endi qarang, shaharni bu hozir ko'rganimiz ahvolga sop qo'yganlarga endi yana daraxt o'tkazish topshirilyapti. Usiz ham yashil makon deydi har yili. Lekin tobora kamayib ketyapti. Bori ham yo'qolib ketyapti. Endi mana Toshkent atrofiga chindan ham ana o'sha 3000 gektarni, 3000 gektari qancha bo'lar ekan endi bilmayman, tasavvur qila olmayman. 3000 gektar juda ko'p bo'lsa kerak. Juda katta maydon bo'lsa kerak. Chindan ham kerak Toshkentga shu 3000 gektarlik o'rmon. Lekin qilisharmikin shuni, qo'llaridan kelarmikin degan shubha bor-da, sizda yo'qmi bunday shubha?
1984 yilda Samarqand viloyat gazetasida ishlaganimda 6 million degan feliton yozganman. Bu ya'ni Samarqand shahrining obodonlashtirish boshqarmasi haqida. Shular hujjatlarda 6 million daraxt ekishgan. Ammo Samarqand kesib chiqsangiz, hech yangi daraxt yo'q edi o'sha paytda. Bosh muharrimiz Ahmadjon aka Muxtorov ishonmagan. Nahotki 6 million. Keyin men qog'ozlarni ko'rsatgandan keyin voy onasin deb qolganda. Shunga o'xshab hozir ham meni kim biladi hujjatlarda nechi million har bir shaharda ekildi. Ammo lekin unga qarash kerak, unga suv kerak. U ham xuddi boladek. Bolangizga qanday tarbiya qilsangiz, bolangizni qanday parvarishlasangiz, daraxtdan holda xuddi shunday parvarishlashingiz kerak. yozda jaziramasida qaramasangiz qurib qoladi. Uni vaqtida suvni berish kerak, o'g'itini berish kerak. Shundagina u ko'karadi. Bilasizmi? Hazlakam o'g'it ketmaydi unga. Albatta o'g'itini berish kerak. Mana men uyimizda atrofiga 25 ta archa olib kelib ekkanman. Bir yilda 2 marta o'sha fosfordan yasalgan qoziqchalar bo'ladi. Shularni olib kelib, tagiga urib qo'yaman. Keyin sug'orib turaman ularni vaqti-vaqti bilan. O'shandagina u ko'karadi. Uni ekib ketaversa, nariyoqda egasi bo'lmasa.
Keyin yana kechagi yig'ilishdagiday 3-4 ta rahbarga hayfs ham beriladi, bir ikkitasi ishdan olinadi. Xuddi shu masalalar bo'yicha ba'zi rahbarlar kechagi yig'ilishda jazolandi. Lekin bu bilan ish bitmaydi-da, baribir Toshkentni saqlab qolish kerak, Toshkentni havosini saqlab qolish kerak, toshkentliklarni saqlab qolish kerak. Juda muhim masala.
Birinchi o'rinda qurilishlarga moratoriy qilish kerak. Umuman qurilish qilmaslik kerak. Toshkent tarixiy shahar, qurilish mumkin emas.
Yana masalaning yana bir jihati bor, Jahongir aka, keling, shu o'rinda prezidentning 22 yil 20 dekabrdagi mamlakat parlamenti va xalqiga qilgan murojaatida bir bayonotni eslaylik. O'shanda prezident davlat xizmatchilari soni bosqichma-bosqich 30-35% qisqartirilishi, endi qo'l boshqaruvidan aniq natijaga ishlaydigan tizimli boshqaruvga o'tish vaqti kelgani to'g'risida gapirgan edi.
Xususiy tashabbuslarni yanada kengaytirish, ularga yangi istiqbollarni ochish maqsadida endi qo'l boshqaruvidan aniq natijaga ishlaydigan tizimli boshqaruvga o'tish vaqti keldi.
Bu bayonot yangragandan beri 13 oy vaqt o'tdi. Davlat apparati chaqqonroq bo'lib qoldimi? 13 oy o'tib.
Menimcha kengaygan bo'lsa kerak, lekin hech qayerda masalan shuncha qisqardi, mana shuncha qisqardi degan gaplarni eshitganimiz yo'q. Agar qisqargan bo'lsa, necha martalab allaqachon nutqlarda, nakladlarda aytilgan bo'lar edi. Uni kengaygan deganimga, yangi agentliklar tuzilyapti. Masalan, mana eng kengisi mahalla bo'yicha tuzildi. 70 ming odamni boshqaramiz deyapti, 7 ming odam ya rahbar qilib olishayotgan unga mana shunday gap.
Mahalla, ha, u mahallalar uyushmasi. Uyushma raisi bosh vazirni o'rinbosari darajasida.
Ha, Qahramon Quronboyev boshliq bo'ldi. Bosh vazir o'rinbosari darajasida.
U endi viloyatlardagi boshqarmalari, viloyat hokimlari o'rinbosari darajasida.
Ha, endi ularni qo'lida qancha odam ishlaydi? Hammasi yangi ishga olinadi odamlar. Katta apparat yana bitta vujudga kelyapti. Shu men qisqarishni o'rniga kengayapti deganimga bitta misol beraymanda.
Keling, endi prezidentni hozir eshitganimiz 2022 yil 20 dekabrdagi bayonotini u kishi kecha 24 yilning 29 yanvarida o'tkazgan muhim yig'ilishidagi, muhim so'zini men tushunib turib aytayapman. Chindan ham muhim edi kechagi yig'ilish. Bitta epizod paydo qilgan savolni berish uchun esladim. O'sha 13 oy oldingini. Kechagi epizod paydo qilgan savolni berish uchun esladim. Prezident matbuot xizmatidan yana bir xabar.
Endilikda avtobuslar xarid qilishda ularning yo'lovchi sig'imiga ko'proq e'tibor qaratish kerakligi ta'kidlandi. Shuningdek, metro vagonlari sonini oshirish bo'yicha amaliy choralarni ham tezlashtirish lozim.
Qo'l boshqaruvi masalasida Jahongir aka, qarang-da, avtobusni kattarog'ini olish kerakmi, kichikrog'ini olish kerakmi? Prezidentning hatto shu masalalarga ham aralashayotgani, u kishining o'z iborasi bilan aytganda, pastga tushgani rayiyatning ko'nglini ilitadi albatta. To'g'rimi? Odamlarga yoqadi.
Xitoyda ko'rib kelinglarni.
Biroq bunday masalalar transport kompaniyasini, nari borsa shahar hokimini masalasi emasmi? Agar avtobusni qanaqasini olishni ham prezident aytib turishi kerak bo'lsa, pastdagilar nima ish qiladi? Qo'l boshqaruvi degani shu emasmi?
Shu, xuddi shu. O'zi umuman haftada bir ko'rasiz selektor o'tkaziladi biror bir soha bo'yicha. ishlab o'tiraman siz go'yo hamma narsani prezident biladi-da, boshqalar hech narsa bilmaydi. Mana shuni shunday 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 qilasan, mana buni bunday 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 qilasan deb boyagi buyruq beriladi. Ular ham xo'p 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 deb ketiladi. Qo'l boshqaruv mana shu. Ya'ni boyagi tizim o'zi ishlamaydi-da. Hokimlar keladi, 6 oy ishlaydi, 6 oydan keyin ketyapti ishdan. Unga ishlashga ham vaqt yo'q. Odam bitta joyda ishlashni o'rganishi uchun 2 yil vaqt kerak kamida. O'shani past balandni tushunib olish uchun. Bular har 6 oyda darrov u ketgani ham ishdan ketgani emas. U ishdan olishadi-da boshqa joyga hokim qilib qo'yadi. U yerdan olib boshqa joyga hokim qilib qo'yadi. Mana shunaqa bilan yuraveradi. Qo'l boshqaruvi degani o'sha yakka hokimlik tepadan bitta qo'l bilan boshqariladi. Bu mamlakatda albattaki rivojlanishga olib kelmaydi. Endi transport masalasida birinchi Xitoy bilan shartnomalar tuzilgan. Xitoydan avtobuslar olib kelish, Xitoydan nima kanat nimalar olib kelishar ekan.
Nima? Arqon taksi. Men o'zimcha arqon taksi dedim. Birinchi ko'pchilik kulyapti, shu kerakmidi, boshqa tashvish yo'qmi deyapti, lekin kechagi yomg'irdan keyin yo'q, Toshkentga arqon taksi kerak ekan dedim men. Suvdan teparoqda yurishadi-da, oyoq qo'l bo'lmaydi.
Endi qishda yomon-da, qishda.
Nima ya?
Elektr uchib qolsa o'sha yerda.
Ozod nazarda gaplashyapmiz Jahongir Muhammad bilan. Uzr. Jahongir aka, boya aytdim, bugun 30-yanvar, 2024-yilning 30-yanvari va bugun birinchi prezidentni tug'ilgan kuni. Agar Islom aka Karimov tirik bo'lganlarida bugun nechiga 38 yilda tug'ilganmiz, 86 yechirgan bo'lardi. 86 yechirgan bo'lardi va boya suhbatni boshlayotib aytdim, endi boshqalar yozib bilmayman, agar chiqarib yuborishgan bo'lmasa yo yozib tayyor turgan bo'lmasa boshqa yozuvchilarni stolida unda ikkinchi, uchinchi romanlar ham paydo bo'lgandir, lekin hozir aniqishki siz hozircha yagona Islom Karimov to'g'risidagi yagona romanni muallifisiz. Endi Islom Karimov mavzui juda katta mavzu. Hozir qaysi chetidan boshlamaylik, soatlab gapirish mumkin. Siz aytingchi, mana bir Islom Karimov shunos sifatida u kishidan nima qoldi? Bir uchta bir muhim narsani ayting.
U kishidan birinchi qolgan narsa yakka hokimlik qoldi, diktatorlik qoldi va bugungacha davom etyapti. Ya'ni uni sindirib bo'lmayapti. Bu bir. Ikkinchi, u kishidan juda katta qo'rquv qoldi. Va bugungacha hukumat ham shu Mirziyoyev jur'at qilib uning faoliyatiga siyosiy baho bera olmayapti. Odamlar har yoqda tanqid qilyapti. Butun dabdala qilib ketdi deb ochiq aytilyapti.
O'zi ham ancha-muncha bilvosita tanqidlar qildi.
Hamma aytilyapti, lekin shu 30 yillik qo'rquvni yenga olmayapti. Ya'ni yelkasida hali ham shu Karimov o'tirgandek-da, tobutni ko'targan bo'yicha turganga o'xshayapti-da. Yana o'sha paytda siyosiy baho berilmadi. Uchinchisi, Karimov islohot derdi. Lekin hech qanaqa islohot qilmas edi. Mana shu qoldi. Hozir ham har kun islohot deyiladi. Ammo lekin o'sha sovet davridagi struktura, sovet davridagi siyosat, sovet davridagi ishlarni hammasini Karimov saqlab qolgan edi. Hozir ham davom etyapti. Hech qaysi soha o'zgargani yo'q. Siyosiy soha ham o'zgargani yo'q. Saylovlar ham o'zgargani yo'q. Viloyatlarda rahbarlarni saylash ham o'zgargani yo'q, mustaqil partiyalarga yo'l berish ham o'zgargani yo'q, matbuotni to'la erkinlashtirish, matbuot erkinligi ham nazorat qilinadi hali ham tepadan, struktura sohasida ham o'sha Sovetlar tuzgan ichki ishlar vazirligi, Sovetlar tuzgan davlat xavfsizlik vazirligi, Sovetlar tuzgan qurilish vazirligi, Sovetlar tuzgan tashqi ishlar vazirligi, mana shu hammasi shular kelyapti. Islohot deysangiz, ularni o'zgartirish kerak. Hech bo'lmaganda politsiyani, ya'ni militsiyani deylik, viloyatlarga bersa bo'lar edi. Yoki bitta ikkita viloyatda viloyat rahbarlarini saylab ko'rish mumkinligicha qo'rqsa, agar birdan hokimiyat ketib qoladi deb, yoki bitta ikkita xalq partiyalariga yo'l berish kerak deb, bularni islohot deyish mumkin-da. Iqtisodda ham xuddi mana shunday.
Tushundim. 30-yanvar kuni Islom Karimovning tug'ilgan kunida u kishidan qolgan merosga Jahongir aka Muhammadning bir qisqa obzorini eshitdik. Yana bitta mavzuni gaplashib qolishga ulgurishga harakat qilyapman. Jahongir aka, mana matbuot masalasi ham qanday bo'lsa shundayligicha qoldi dedingiz, endi balki o'zgarayotgandir. Keling, milliy kontent masalasiga to'xtalaylik. Prezident 18-yanvarda o'tkazilgan xavfsizlik kengashida shu masalada bayonot qilganidan beri Ozod Nazarda 3 jurnalist mehmon bo'ldi. Siz 4-siz. Oldingi 3 jurnalist prezidentning bayonoti yuzasidan o'z fikrlarini aytdi, navbat sizga. Oldin bayonotni yana bir marta eshitamiz.
Biz O'zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz. Dunyodagi voqealarga milliy manfaatlarimiz nuqtai nazaridan baho bermas ekanmiz. Bu ishlar xorijdan turib amalga oshirilishiga imkon yaratib beramiz. Chunki odamlardagi yangilik, tahliliy ma'lumotlar, real voqealarga ehtiyojni biz to'ldirmas ekanmiz. Buni boshqalar qiladi. Bunga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Har qanday tanqidga javob berishga jurnalist haq bo'lsa, uni tan olishimiz kerak. Nohaq bo'lsa, unga tushuntirish orqali yolg'on xabarlarni oldini olishga o'rganishimiz va butun jamiyatimizga shuni tushuntirishimiz kerak. Bu nopok va yolg'onlik.
Jahongir aka, prezidentning bu bayonoti javoblardan ko'ra ko'proq savollarni paydo qildi. Siz bu bayonotni qanday tushundingiz? Avvalo aytingchi, milliy kontent nima o'zi? Prezident nimani nazarda tutyapti?
Endi bilasizmi, aslida 1917-yil 8-avgust kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasini milliy kontent haqidagi qaror chiqdi.
2017-yilda?
2017. Noto'g'ri aytgan bo'lsam, uzr. 2017-yil. 8-avgustda. Undan oldin prezident gapirgan, keyin uni katta qaror qilishgan. Mana bu gazetalar kengaytirishga, bu haqda yozish kerak, bu haqda filmlar olish kerak, bunday qilish kerak, bunday qilish kerak degan juda katta qaror chiqqan o'sha paytda. Sarlohasi ham milliy kontent bo'yicha. Endi bu yangi gap emas. O'shandan keyin ozgina yo'l berildi. Blogerlar, boshqalar shundan keyin chiqdi. Chunki u yerda yangi veb saytlar yaratish kerak, mustaqil blogerlar chiqsin, falon 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 deyilgan. Bular chiqdi, shundan keyin chiqdi. Mana endi hozir kelib yana go'yoki yangitdan shuni nima qilishyapti? Hozir ham faollar yana ko'tarildi. Xuddi o'sha paytdagiday yana bir nima qilishdi, lekin hozir mana ko'pchilik ruslarga, rus shovinistlariga qarshi juda keskin gaplar bo'lyapti, hattoki hukumatning vakillari ham katta-katta maqolalar, murojaatlar yozishyapti. Hatto rus tilida ham yozishyapti. Lekin men tushunmayotgan joyim, Mirziyoyev o'zi Putin bilan yaxshi. Yo'llarda orasida bir narsa o'tib qoldimi? Chunki ilgarilari ruslarga, Kremlga qarshi yozishda bu qadar o'rin berilmas edi. Ammo bugun o'rin berilyapti. Shu manda savol uyg'otadi. Endi men milliy kontent deganda nimani tushunaman?
Xo'sh, nima? Asosiy savolim shu edi.
Milliy kontent bu bizning tariximizni tafakkurga joylash. Bir, bizning kelajagimizning yo'lini tafakkurga joylash. 2. Uchinchisi, buni boshlanadigan nuqtasi bugun. Bugun biz butun muammolarni hammasini o'rtaga qo'yib, uni yechimini topish kerak. Bu muammolar tarixdan kelyaptimi? Kelajakka ketadimi? Mana shuni hammasini o'rtaga qo'yib, mazmunni yaratish kerak. Mazmun bo'lsin. Quruq gaplar deb quruq gap gap.
Yo, siz o'z qarashingizni aytyapsizmi? Yo, Mirziyoyev shunday tushunyapti deb aytyapsizmi?
Men o'zimni siz dedingiz.
Ha, siz o'zingizni qarashingiz, ha.
Qanday tushunasiz? Milliy kontent nima deganingizga?
Ha, ha, ha.
Ana shu milliy kontent bo'ladi.
Ha, Mirziyoyev nimani tushunyapti? Prezident Mirziyoyev-da, ha.
Mirziyoyev tushunayotgani menimcha unga shu atrofdagilar ko'p nima qilgan. Mana shu xorijda gapirayotgan Ozodlik, BBC, Amerika ovozi, bu yerdagi YouTube-larda boshqa yoqda chiqayotgan o'zbeklar, mana shularga qarshi bir kontent yaratish kerak. Masalan, Mirziyoyevni yomonladimi? Mirziyoyevni yaxshilash kerak. Boshqasini qildi bu, ha, odamni o'zi ham arzimaydi. O'zi yomonlash kerak. Mana shunaqangi, chunki o'sha Nuriddinov O'zbekiston televideniyasi rahbarini o'rinbosari, hali bilishim menimcha degan ko'rsatuvda shunda aytdi, xorijdagi manfur qalamkashlar deb, ya'ni shularga qarshi. Mana ko'rasiz, hozir bizda u yerdagi faollar yaxshi ruslarga qarshi yo'naltirib yubordi buni, yoki ham topshiriq bo'ldimi bilmayman, favqulodda topshiriq bo'ldimi, shunday bo'lib ketdi. Menimcha yaqin kelajakda juda katta milliy kontent yaratiladi Ozodlikka qarshi, Sarvar Usmonga qarshi, Jahongir Muhammadga va boshqalarga qarshi yaratiladi. Ya'ni o'z suhbatimizni boshiga kelaylik, diploman bekordan so'rayotgan bo'lmasligi kerak. Bular o'zi kimki, bular yozgani bo'lsin, aytgani bo'lsin, mana degan. Lekin aslida milliy kontent boshqa narsa.
Jahongir aka, qisqagina endi juda oz vaqtim qoldi. Tomoshabin ha deb shunday deyaverasiz deydi. Yo, studiya bilan bog'liq, aziz tomoshabin. Meni vaqtim studiyani vaqti bilan bog'liq. Shuning uchun bo'lmasa 2 soatlab gaplashavergan bo'lardim. Qarangda, yozuvchisiz. Sovet davrida, sovet adabiyotida shaklan milliy, mazmunan sotsialistik degan formula bo'lardi. Endi milliy kontent ha deb o'sha formulani esimga solaveryapti-da. Xo'p, bu shaklan milliy bo'lsin, a mazmunanchi uyog'iga o'sha formula nima deb tugatiladi? Sotsialistik degan so'z yo'q.
Yo'q, feodalistik deb qo'yasiz.
Shaklan milliy, mazmunan feodalistik. O'sha milliy kontent bo'ladimi?
Ha, shunday. Hozir bular shunaqangi o'ylayapti-da. Ularda o'ylagan. Lekin milliy kontentni boya aytib berdim men nima ekanligini. Ularda yaratayotgan milliy kontenti shaklan milliy, mazmunan feodalistik, o'sha boyagi bir qo'l bilan boshqarish, bir qo'l bilan yaratish. Chunki gazetalar, boshqalar hammasi erkinmasdi O'zbekistonda. Birorta jurnalist butun yuragidagi dardini shunday yozolmaydi-da. Yozdimi tushuntirib qo'yish kerak deyapti prezident. Kim tushuntirib qo'yadi? Mana Melisan kursini bitirib kelgan bola tushuntirib qo'yadimi? Chaqirib olib, siz bunaqangi falsafiy narsa yozibsiz, nima deganimni yozmang deydimi? Qonun uchun
Shu savollarni javobini bilmaganim uchun chaqirdim bugun sizni Ozod Nazarga. Ba'zi narsalarni tushunganday bo'ldim. Ozod Nazarda bugun jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammad menga suhbatdosh bo'ldi. Jahongirga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Rahmat.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Oilaviy qadriyatlar Ozarbayjonda prezident qarindoshlarining banklari gullab yashnayapti. Tafsilotlari bilan tanishing. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning 20-50 hukmronligi davrida uning qarindoshlari tabiiy resurslar, havo yo'llari va qurilish kabi yirik sohalarda davlat shartnomalarini qo'lga kiritish orqali katta boylik orttirdi. Bank sohasi Ozarbayjonning birinchi oilasi uchun muhim daromad manbayiga aylangan. Aliyevning qizlari va boshqa yaqin qarindoshlari xususiy banklardagi milliardlab dollar aktivlarini nazorat qiladi. To'liq yoki qisman Aliyevlarga tegishli bo'lgan 4 ta bank Ozarbayjon bank sektoridagi umumiy ulushni 2015 yildan beri qariyb 3 barobarga oshirdi. 4 ta bank Pasha bank, Kapital bank, Xalq bank va Bank Avrasiya biznesni rivojlantirish bo'yicha davlat dasturi doirasida ajratilgan kreditlarning eng yirik xizmat ko'rsatuvchilariga aylandi. Bu esa yuzlab million manat aynan shu 4 ta bankka berilganini anglatadi. Ozodlik Ozarbayjon xizmati surishtiruvidan aniq bo'lishicha, Aliyev oilasiga aloqador banklarning umumiy aktivlari 2015 yilda 4 milliard manat, devalvatsiyaga qadar 5 milliard dollar bo'lgan bo'lsa, 2022 yil oxiriga kelib bu raqam 20 milliard manatga, ya'ni joriy kurs bo'yicha 1.8 milliard dollarga oshdi. Mazkur banklarning bank sektori aktivlaridagi umumiy ulushi mos ravishda 16%dan 43%ga o'sgan. Ayni paytda manatning ketma-ket devalvatsiyasi va 2015 yil yanvarida Ozarbayjon Markaziy bankining banklar faoliyati uchun zarur bo'lgan minimal konsolidatsiyalangan kapitali 5 barobarga, ya'ni 50 million manatga ko'tarish harakati ortidan 20 ga yaqin raqobatchilar sohani tark etdi. Aliyevga aloqador banklarning 8 yil ichida keskin o'sishi qisman valyuta devalvatsiyasi bilan bog'liq, ammo bu bank o'z raqobatchilariga qaraganda aktivlarni ancha tez o'zlashtirmoqda. Tadbirkorlikni rivojlantirish jamg'armasi tomonidan ajratilgan past foizli davlat kreditlari ham mazkur 4 bankka ishonib topshirildi. Bank tahlilchilari Aliyevlarga tegishli banklarga imtiyoz berilayotgani biznes va aholi uchun kamroq tanlov imkoniyatini cheklashi hamda kredit foizlarini orttirishda degan xavotirda. Ozarbayjonda 7 fevralda navbatdan tashqari prezidentlik saylovi o'tkaziladi. Bu saylovda ham Aliyev g'alaba qozonishi aniq. Negaki mamlakatdagi qonunchilik va siyosiy muhit bunga imkon beradi. Aliyev hukmronligidan 20 yil o'tib, Ozarbayjon Transparency International tashkilotining korrupsiya indeksida 180 mamlakat ichida 157 o'rinni egalladi. AQSh Davlat departamenti hukumat bilan bog'liq holding kompaniyalaridan iborat kichik guruh mamlakat iqtisodiyotida hukmronlik qilmoqda deya ta'kidlagan. Ozodlik radiosining Ozarbayjon xizmati Aliyevga aloqador 4 ta bank bilan bog'lanib izoh so'radi. Ammo faqat Kapital bank so'rovga javob qaytardi va bu o'sishini qisman onlayn bankning xizmatlari va boshqa texnologik vositalarning kengayishi bilan izohladi. Tadbirkorlikni rivojlantirish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan ajratilayotgan kreditlar haqidagi savolga Kapital bank bu savolga tegishli davlat organlaridan javob berishi mumkinligini aytdi. Mutan bank 20-50 faoliyatidan so'ng o'z faoliyatini to'xtatdi. Markaziy bank Mutan bank ustav kapitali yetarli emasligi sabab bank litsenziyasini bekor qildi. 5 oy oldin Gunay bank ham xuddi shunday sabab bilan yopilgan edi. 8 yil ichida ustav kapital talablari kuchaytirilgani hamda valyuta inqiroziga olib kelgan neft narxining tushishi sababli 45 ta bankning deyarli yarmi 22 taga yopildi. Parlamentning iqtisodiy siyosat qo'mitasi raisi sobiq o'rinbosari Aliyevning hukmron yangi Ozarbayjon partiyasi a'zosi Ali Alrizayev buni quyidagicha izohladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.